Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда Балуаншолақ сарайында Қонаевты Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты әрет-ретімен назарларыңызға ұсынып келеміз. Микрофон алдында Нұртай Лақамыз. Сіздер хабарымыздың өткен соңында оралдық Бауыржан Халиолла мен астаналық Аманжел Әлтайыптың айтысын тыңдаған болатынсыздар. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастырамыз.
Thank you.
дегенінде ең жоғарғы қой жинаған Аманжол Әлтайып пен Жандырбек Бұлғақ сөз қағыстырған болатын. Бірі Астанадағы Леп Гумилев атындағы Еуразиялық университеттің оқытушысы, енді бір студенті болып сөз қағыстырған қос ақын айтысты аса көпке созбады. Аманжолдың бұдан кейін айтысқа шықпаймын, пенсияға кетемін деген сөз сеп болды ма, әлде ұстазының алдында кішірейді жөн санады ма, Жандырбек Бұлғақып қарсыласына жол берді. Осылайша айтыстың бас жүлдесіне тігілген Mitsubishi Pajero автокөлігін Аманжол Әлтайып иеленсе, онан кейінгі жүлде Toyota Corolla жеңіл көлігін Жандырбек мінді. Ұпай саны бойынша 3-ші орынға иеленген Айнұрға демеушілер Chevrolet-тің кілтін ұстатса, Бауыржанға Жигули-дің құнын ақшалай берді. Құрметті тыңдарман, енді сол ақтық айтысты тыңдаңыздар.
Шайқасу бекер дейді.